Iš apreiškimo šventajam apaštului Jonui. Aš, Jonas, išvydau kitą angelą, pakylantį nuo saulėtekio, turinti gyvojo Dievo antspaudą. Jis šaukė skardžiu balsu keturiems angelams, kuriems buvo leista kenkti žemei ir jūrai. Nekenkite nei žemei, nei jūrai, nei medžiams, kol paženklinsime antspaudu savo Dievo tarnų kaktas. Ir aš išgirdau paženklintųjų skaičių. 144 000 paženklintųjų iš visų Izraelio vaikų giminių. Paskui regėjau, štai milžiniška minia, kurios niekas negalėjo suskaičiuoti, iš visų giminių, genčių, tautų ir kalbų. Visi stovėjo priešais sostą ir avinėlį, apsisiautę baltais apsiaustais, su palmių šakomis rankose. Jie šaukė skambiu balsu: šlovė už išgelbėjimą mūsų Dievui, sėdinčiam soste ir avinėliui. Visi angelai, stovintys aplink sostą, vyresniuosius ir keturias būtybes, parpuolė prieš sostą veidai žemėn ir pagarbino Dievą giedodami: amen, palaima ir šlovė, ir išmintis ir dėka, ir garbė, ir galybė, ir stiprybė mūsų Dievui per amžių amžius. Amen. Tuomet vienas iš vyresniųjų ėmė man kalbėti: kas tokie yra ir iš kur atėjo tie, kurie apsivilkę baltais apsiaustais? Aš jam atsakiau: mano viešpatie, tu žinai. Jis tarė: jie atėjo iš didžio sielvarto, jie išplovė savo apsiaustus ir juos išbaltino avinėlio kraujyje. Tai Dievo žodis. Iš šventojo apaštalo Jono pirmojo laiško. Mylimieji, žiūrėkite, kokią meilę apdovanojo mus tėvas. Mes vadinamės Dievo vaikai ir esame. Pasaulis nepažįsta mūsų, nes ir jo nepažino. Mylimieji, mes dabar esame Dievo vaikai, bet dar nepasirodė, kas būsime. Mes žinome, kad kai pasirodys, būsime panašus į jį, nes matysime jį tokį, koks jis yra. Kiekvienas, kas turi jame tokią viltį, skaistina pats save, nes ir jis yra skaistus. Tai Dievo žodis.
Viešpats su jumis, pasiklausykime šventosios evangelijos pagal Matą, garbė tau viešpatie. Matydamas minias, Jėzus užkopė į kalną ir atsisėdo, prie jo prisertino mokiniai, Jėzus prabilęs mokė. Palaiminti dvasingieji vargdieniai, jų yra dangaus karalystė. Palaiminti, kurie liūdi, jie bus paguosti. Palaiminti romieji, jie paveldės žemę. Palaiminti, kurie alksta ir trokšta teisybės, jie bus pasotinti. Palaiminti gailestingieji, jie susilauks gailestingumo. Palaiminti tyra širdžiai, jie regės Dievą. Palaiminti taikdariai, jie bus vadinami Dievo vaikais. Palaiminti, kurie persekiojami dėl teisybės, jų yra dangaus karalystė. Palaiminti jūs, kai dėl manęs jūs niekina ir persekioja, bei meluodami visaip šmeižia, būkite linksmi ir džiūgaukite, nes jūsų laukia gausus atlygis danguje. Girdėjome viešpaties žodį. Evangelijos žodžiai tenaikina mūsų klaidas. Šlovinkite viešpatį, kurie jam tarnaujat. Šlovinkite viešpaties vardą. Tebūna pašlovintas jo vardas, dabar ir per amžius. Nuo saulėtekio iki saulėlydžio, tebūna šlovinamas viešpaties vardas. Mes visi šiandien išgyvename triumfuojančios bažnyčios įvykį. Žmonės, kurie mato Dievo veidą, pasiekia triumfą, pasiekia nemirtingumą, pasiekia meilės pilnatvę. O mes esame pakeliui. Pakeliui yra ir kenčiančioji bažnyčia. Tai yra mūsų mirusieji, skaistykloje kenčiantis ir mes, kurie įsikibę į viešpaties skverną, einame paskui jį. Kas yra ta varomoji jėga, kad mes susižadim viešpaties išganimu, jo dangumi, jo pažadu ir visi sekame paskui jį, tikėdamiesi, vildamiesi. Nei vienas mes nesam garantuotas čia, kad pateksim ten, į triumfuojančios bažnyčios glėbį. Nei vienas. Viskas priklauso ne nuo mūsų. Galbūt tu įsivaizduoji, kad tu myli, bet pas tave glūdi patogios meilės gundimas. Myliu, kol man patogu. Galbūt mumise glūdi savęs pateisinamas, aš tikrai šventasis, ar siekiu to. Ne nuo to priklauso mūsų kelias paskui Kristų. Kokius save laikome šiandien, bet nuo Dievo malonės, nuo Dievo gailestingumo, nuo jo noro ir troškimo priklauso šiandien mūsų kelias. Labai taikliai popiežius Pranciškus šią savaitę išanalizavo, iš tikrųjų, kokiagi yra mūsų meilė bažnyčiai, meilė Dievui, meilė žmogui. Jis sako, negalima mylėti tol, kol patogu, arba kol tau gerai, arba kol tu patenkintas. Ir tik ateina išbandymas, meilė išgaruoja. Meilė iš tiesų pasireiškia matant toliau už savo sąskaitas, kai viskas dovanojama be išlygų. Kaip tvirtiname katekizme, meilė trokšta būti galutinė. Ji negali būti meilė iki naujo potvarkio. Ištikimybė. Meiliai, ištikimybė Dievui, ištikimybė bažnyčiai, šeimoje ištikimybė vyrui ar moteriai yra laisvo, brandaus, atsakingo žmogiško santykio požymis. Tikras draugas yra tas, kuris toks lieka bet kokiomis aplinkybėmis – Kristus mums apreiškia šią autentišką ir tikrą meilę. Jis gyvena neišmatuojama tėvo meilę ir todėl yra ištikimas draugas ir tada, kai suklystame. Jis trokšta mūsų gėrio ir tada, kai mes to nenusipelnome, bet iškeliame save vietoj jo ir stengiamės būti pastebimi mes, bet ne Kristus. Žmogiškai būtybei būdingas besąlygiškos meilės poreikis. Ir tas, kuris nėra taip priimamas, yra tarsi neužbaigtas, nors pats dažnai to nesupranta. Žmogaus širdis bando šią tuštumą užpildyti surogatais, taikstydamasi su kompromisais, vidutiniškumu, turinčiais mažai bendro su meile. Rizikuojama, kabutėse meilė, pavadinti nebrandžius, žalius santykius, besiteisinant, apsigaunant dėl gyvenimo šviesos, buvimo tame, kas geriausiu atveju yra tik šviesos atspindys. Taip įvyksta, kada mes pervertiname save, pervertinamą fizinį patrauklumą. Savaime tai yra Dievo dovana, tačiau yra skirtas autentiško ir ištikimo santykio su juo parengimas. Šventas Jonas Paulius II. Žmogiška būtybė yra pašaukta visiškam ir brandžiam santykių spontaniškumui. Ištikimybė yra Dievo dovana, tai yra gyvenimo būdas, kuriuo šventieji ėjo ir pasiekė savo triumfą. Dirbama lojaliai, kalbama nuoširdžiai, savo veiksmais liekama ištikimais savo mintims, be apsimetinėjimų, be vaidinimų, be vadovavimo. Ištikimybė persmelktas gyvenimas visur tai parodo, daro mus, bet kokiomis aplinkybėmis išliekančiais patikimais vyrais ir moterimis. Kad pasiektume tokį gražų gyvenimą, nepakanka mūsų žmogiškos prigimties ir pastangų. Reikia, kad pati Dievo ištikimybė įsismelktų į mūsų egzistenciją ir mus užkrėstų. Šeštasis Dievo įsakymas skirtas visiems ir kviečia nukreipti akis į Kristų, kad savąją ištikimybę mūsų svetimaujančios širdis pasikeistų į ištikimą. Tik Dieve, tik Kristuje, tik jame meilė be išlygų, persigalvojimu, pilnas dovanojimasis be skliaustelių ir užsispyrėliškas svetingumas iki galo su Tėvu šventąja dvase. Kristus veda mus į ją, į tą bendrystę ir kviečia į šį meilės glėbį. Tai apie mus. Šventieji jau yra ramus, bet šiandien tuo pačiu bažnyčia yra nerami. Gražu kalbėti apie šventumą, paskatinti vienas kitą to siekti, bet bažnyčia nerami, kad sielos žūva pragare, kad jos negali pasiekti triumfuojančios bažnyčios, amžinojo gyvenimo, Dievo veido regėjimo. Ir tai labai pergyvena švenčiausiai Dievo motina, mūsų motina, kad ne visi jos vaikai patenka ten. Ir Fatimoje ji parodo tai, apsireikšdama trims piemenėliams, parodo pragaro viziją. 1917 metais Liepos 13-ąją, sako Liucija, po to, kai mes atvykome prie ąžuolo šalia uolos, melsdamiesi rožinį, su daugybė susirinkusių žmonių pamatėme jau pažįstamą šviesos švitėjimą ir po to Dievo motiną šalia uolos. Ko ponė iš manęs nori? Noriu, kad ir toliau kasdien kalbėtumėte rožinį. Rožinio Dievo motinos garbei, prašydami taikos pasaulyje ir karo baigties. Nes tik tai ji gali gauti tas malones. Tai ištarusi Dievo motina perdavė vaikams paslaptį, susidedančią iš trijų dalių. Leiskime kalbėti Liucijai. Pirmoji buvo pragaro vizija. Dievo motina prašė, aukokitės už nusidėjėlius ir dažnai sakykite, ypač kai aukositės. O Jėzau, darau tai iš meilės tau už nusidėjėlių atsivertimą ir sumokėti už nuodėmes, padarytas nekaltajai Marijos širdžiai. Tardama šiuos paskutinius žodžius, plačiai išskėtė rankas, kaip ir ankstesniais mėnesiais. Ir šviesos spindulys tarsi smelkėsi į žemės gruntą ir pamatėme kažką panašaus į ugnies jūrą. Toje ugnyje buvo panirę velnių ir žmonių pavidalo sielų, tarsi perregimų panašių į žarijas. Sielos su didelė jėga buvo išmetamos aukštyn į liepsnos vidų ir krito iš visų pusių kaip žiežirbos didžiulio gaisro metu. Lengvos it pūkas, nesvarios ir neišlaikydamos pusiausviros, siaubingai klykdamos, kaukdamos ir pilnos nevilties ir skausmo, keliančio šiurpo. Velniai skyrėsi nuo žmonių baimę keliančią siaubingą ir atgrasę išvaizdą. Priminė nežinomus žvėris. Įsigandę, iškėlėme akis į mūsų ponę, ieškodami joje pagalbos. Ir ji kupina gėrio ir liūdesio mums tarė, matėte pragarą, į kurį keliauja vargšų nusidėjėlių sielos. Dievas nori jas išgelbėti, Dievas nori išplatinti po pasaulį pamaldas mano nekaltosios širdies garbei. Jei bus įvykdyta, tai, ką jums pasakysiu, daugelis bus išgelbėti nuo pragaro ugnies ir pasaulyje įsiviešpataus taika. Liucija pakomentavo pragaro viziją. Kai kurie žmonės netgi pamaldus nenori vaikams kalbėti apie pragarą, kad jų neišgąsdintų, tačiau Dievas pasiryžo tai parodyti trims vaikams. Nors vienam iš jų tebuvo 8. Jacinta dažnai sėdosi ant žemės, ant akmens susimaščiusi kalbėjo: pragaras, pragaras, kaip man gaila tų sielų, kurios keliauja į pragarą, ir tų žmonių, kurie ten dega, gyvi kaip medis ugnyje. Krečiama drebulio, įklaupdavosi, sunėrusi rankas, kad galėtų kartoti maldą, kurios mūsų ponė išmokė: o mano Jėzau, atleisk mums mūsų nuodėmes, apsaugok mus nuo pragaro ugnies, nuvesk visas sielas į dangų, ypač tas, kurioms labiausiai reikia tavo gailestingumo. Šią maldą mes turime tarti ir gelbėti sielas, kurios nepatenka ten, kur šiandien švenčia visi šventieji. Mes turime rūpintis jais, mūsų prašo Marija. Ji kenčia, matydama savo vaikus žūstančius. Mes turime padėti Marijai, padėti, kad kuo daugiau sielų būtų išgelbėta. Ir baigdamas, vėl noriu grįžti prie popiežiaus Pranciškaus. Brangieji, evangelinė Kristaus žinia nereikalauja iš mūsų ypatingų dalykų, bet tik leisti Dievui veikti mūsų gyvenime. Jis mums pasakė: be manęs nieko negalite. Krikščioniškas gyvenimas yra mūsų silpnumo susitikimas su Dievo malonės stiprybe, kuri leidžia mums kasdien patirti pilną ir džiugų buvimą, kuriame meilė reiškia džiaugsmingą ir nuolankų visko darimą Dievo šlovei ir žmonių gėriui. Amen.